Skolēnu skaita mazināšanās dēļ ik gadu tiek slēgtas vairākas skolas Latvijā. Augšdagavas toreizējā Daugavpils novadā pirms 6 gadiem šī iemesla dēļ beidza pastāvēt Skrudelienes pamatskola. Un pašvaldībai bija jādomā, kā šo krāšņo vēsturisku ēku tik 8 km attālumā no Baltkrievijas robežas gan saglabāt, gan apdzīvot.
Skolu pēc tam, kad viņas nebija, mēs vienkārši viņu neaizvērām. Šī ir unikāla ēka. Tāda monumentāla būve.
Neticība, vai būs novadā klienta garīgās attīstības traucējumiem, kam šāds centrs būtu nepieciešams, par atklāšanā runā novada domas vadītājs Arvīds Kuciņš, tiešām sākot nebijusi, neslēp Augšdaugavas novada sociāldienesta vadītāja Anna Jagarva.
Man bija bažas par to, kā tas viss noritēs, kā tiks veidoti pakalpojumi tieši smagākai mērķi grupai sociālajā darbā, tas ir personas ar garīga rakstura traucējumiem, jo īstenībā tā ir mērķa grupa, kura ir izolēta no sabiedrības, kuri sabiedrībā ļoti reti parādās, un tā sabiedrības stereotips, ka šī mērķa grupa it kā varētu tā kā traucēt sabiedrībā, mums ir jālauž. Un šodien es varu teikt ar atbildību, ka mums tas ir izdevies.
Dienas centrs Skrudelienā ir viens no Augšdaugavas novadā īstenotajiem deinstitucionalizācijas projektiem, stāsta Anna Jagareva.
Šeit klienti būs ne no aprūpas iestādēm. Šeit klienti būs no mājām. Tie klienti, kas īstenībā ir bijuši 4 sienās un praktiski ir tikai komunicējuši ar saviem ģimenes locekļiem. Viņiem nav bijuši ne līdzcilvēku, ne draugu, ne viņi bijuši komandā, jo viņš bija nodots pats sev. Bet tagad viņi šeit ir pirmkārt ar tādiem pašiem cilvēkam kā viens otrs. Viņiem ir personāls, kas ir apmācīts, kas prot strādāt ar šiem cilvēkiem. Un viņi jūtās fantastiski, ja jūs redzētu viņu acis, ka viņi darbojās pie galda līmē, griež, nu pavisam citi cilvēki, viņi atdzīvojās.
Visu, ko daru, patīk nodarboties ar rokdarbiem, ar visu, ko.
Anna ir no Sventes pagasta, ikdiena viņa vada savā mājā, izolācija no citiem cilvēkiem.
Viena pati tieku galā, es viena, tak mamma mira, tante vēl dzīva, tak viņa arī jau gados. Kačīšu un sunītis tikai viens, jā. Saimniecības mums bija, kad vecā māte bija dzīva, tad turējām, tagad nav nekā. Tik palīdzu ūdeni sev atnest un tante palīdzu arī mammas māsas.
Dmitrijs Kapusta man sauc, es no Sventes pagasta. Oj, man iepatīkās šeit, man gribas vēl brauktu šeienī. Ar cilvēkiem vairāk sadraucēties un parunāties un draugi parādījās. Kopīgi sarunāties varam. Lieliski šeit.
Arī Dmitrijs līdz šim savu dzīvi vadīs mājās, piepalīdzot ģimenē saimniecībā.
Mājās man lauksaimniecības piepalīdzu vecākiem savi. 20 gabals.
Jā, teica, ka 20 govis viņš tāstīja.
20.
Iespēja, ko darīt šajā dienas centrā un kā attīstīties šiem cilvēkiem ir daudz. Par to parūpējas centra darbinieki stāsta šī centra vadītāja Jūlija Žugare.
Rokdarbi, nodarbības krāsošana, zimešana, filcešana, šūšana, mums ir šūmašīna. Šeit arī klienti atpušas, jā, viņi skatās televizoru. Dara visu, lai saglabātu savas sadzīviskas tādas prasmes, sociālas prasmes attīstā. Mēs darām to darbu, lai attīstītu un atjaunotu klientu spējas. Mums visi klienti ir pieaugušie cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem. Ja? Un dažas prasmes, protams, ir jāatjauno. Mēs mācam, mēs viņam skaidrojam arī tādas praktiskas lietas, kā saplanot budžetu, kā apģērties atbilstoši laika apstākļiem, par sabiedrības uzvedības normām, jā. Visas arī tas praktiskas lietas šeit mācām.
Vienā dienā centrā iespējams uzņemt līdz 15 klientiem, un centrs tiešām ir nepieciešams pēc pieredzes stāsta Jūlija Žugare.
Viņam ir 2 cilvēki, kuri pabeidza nesen medumu speciālo skolu, un vecikie ir domājuši, ko tālāk, ko darīt, jā. Tie bērni palika vieni mājas, un kā viņam iziet sabiedrība un ko viņam pašlaik ir darīt. Un pašlaik viņam tika piedāvās šitas pakalpumus, viņam brauc šeit pa dienu, vecākiem ir iespēja atpusties, strādāt, kam ir bērni šeit, bet šeit viņi izeja sabiedrība un šeit ļoti svarīga viņam ir komunikācija savā starpā. Viņi ir laimīgi satiekot viens otru.
Līdz ar šī dienas centra izveidi arī bijusi Skrudelienes skolas ēka kļuva apdzīvota. Taču skolas telpas ir plašas un gaida jaunas idejas, kā tās apsaimniekot un pielāgot sabiedrības vajadzībām. Silvija Smagra, Latvijas Radio studija Latgalē.